Apa dampaknya? Dampaknya
20 tahun waktu perjalanan kami membawa kami
sosialisasi tentang pemilu
nggak lebih efektif dibanding saya punya tim 10 orang.
Hai kawan muda, selamat berjumpa kembali dengan kami di edisi berikutnya podcast Lip Story. Selamat menikmati lanjutan dari topik menjelajah perubahan perilaku konsumen.
Saya butuh dua orang. Loh, nanti Mas Wok mau. Tante nih pokoknya. Dari si seniman, seniman hati luhung. Sesok, ngentani motor se. Oke, salah satu kartu truf saya, kalau ketemu komunitas baru, saya temannya Mas Vindra. Kenapa Mas Vindra itu jadi kartu truf? Karena beliau itu patok negoro. Ada di mana-mana. Di semua komunitas temannya. Mas Vindra itu kelebihan yang paling saya syukuri, paling saya banggakan. Dia bisa bergaul dengan siapapun. Dengan siapapun. Jadi kalau tanya tukang becak di Malioboro siapa, tanya Mas Vindra. Saya butuh komentarnya Mas Vindra. Karena Mas Vindra yang punya, bahwa sekarang beliau anak Jakarta. Jadi Jakarta yang selatan itu loh. Yang gue gogok dibo. Mas Vindra. Pengalamannya Mas Vindra hidup di Jogja, bertemu dengan teman-teman kreatif, aktif di Ngayo Jazz, salah satu foundernya. Tadi mau dicorek, saya bukan dari Ngayo Jazz gitu. Mas Arief ono ya, jangan. Komentarnya berhadapan dengan situasi, apakah Mas Vindra melihat komunitas-komunitas di Jogja yang ditemui, terus sekarang Mas Vindra bergelut di dunia perfilman. Film lah. Film sablon. Oh, Mas Vindra inisiator.
Jadi kan dulu
itu kelakuannya begitu. Kelakuannya begitu.
Iseng tak komentari apa?
Tolong komentar Mas Vindra tentang bagaimana melihat komunitas di Jogja, kreatif, anak-anak kreatif itu merespon situasi seperti apa dan pengalaman Mas Vindra sebagai salah satu aktor intelektual di ranah kreatif yang berada di beberapa macam area itu merespon perubahan itu biasanya seperti apa? Itu Mas Vindra. Satu, mumpung Mas Wowo ada di sini. Mas Wowo, saya butuh komentarnya Mas Wowo. Mas Wowo, seniman, tidak ada yang tidak kenal. Kalau tidak kenal silahkan di googling Mas Wok The Rock. Saya kadang-kadang salah menekankan Wok The Rock. Tapi sebenarnya Wok. Adanya di DuckDuckGo. Dia sudah menghindari Google sekarang, melepaskan dari Google. Emailnya sudah masih Hotmail. Mas Wok, dari pengalaman sebagai seniman, berkesenian, berkebudayaan, berhadapan dengan perubahan dunia seperti ini, dan perilaku mereka yang mengkonsumsi hasil karya seni Mas Wok, kira-kira Mas Wok punya gambaran apa sih tentang 2020 kesana? Nek kudu nyumet menyansek, ya apa Mas? Tapi saya butuh komentar, kita semua butuh komentarnya Mas Wok tentang tema kita sekarang. Kita sembari mempertimbangkan Mas Vindra dulu komentarnya.
Duh apa ya, saya hari ini tuh terlalu banyak ini ya, gara-gara ada orang Kemeninfo tuh terlalu banyak informasi tuh. Terlalu banyak kosakata yang masuk, ada traffic, ada apa mau? Angel-angel, nomenklatur, burung metu, city growth, non-city, non-metro, growth. Tapi terima kasih kepada Bapak Panis di depan itu, memang luar biasa sih mereka, pantas untuk dihadirkan. Terima kasih buat Lip. Sekarang jadi apa sih? Kalau boleh tuh. Lip Liberate Creative Colony, disingkat LC. Oke. Okay. Sowing silakan Lina, Rina masuk semua yuk. Ada tamu. Handphonenya taruh dulu, silakan masuk yuk, ada tamu. Pelaku. Saya itu ceritanya kan hidup di dua alam, Mas. Inu, Mas Oni. Maksudnya dua alam itu karena terus saya bergaul, waktu muda itu bergaul terlalu dini bersama orang-orang tua itu. Saya pernah kerja sama almarhum bapaknya Mas Wulu lah. Lalu apa, langsung masuk ke Padepokan juga yang baru-baru aja ditinggal Mas Jaduk gitu. Jadi saya tuh hampir mengalami sisi old school-nya sama sisi new school-nya sekarang. Ya bukan new school juga sih, ini transisi sih sebenarnya. Tapi yang saya tangkap itu kan, saya rekam itu cerita-cerita masa lalu mereka gitu, bagaimana Jogja itu waktu itu mungkin belum seluas sekarang ya, tapi ada titik-titik simpul pertemuan-pertemuan yang menjadikan itu sebagai bukan patokan, tapi sebagai muara pertemuan para pelaku-pelaku budaya, para pelaku apapun di situ. Ada yang di Malioboro, lalu ada yang waktu itu di rumahnya Pak Omar Khayyam, waktu di Sekip, di Bulak Sumur ya kalau nggak salah ya. Itu kan jadi titik-titik simpul pertemuan. Di mana mereka, beliau-beliau itu, waktu itu ceritanya terus semacam punya sindikasi dari titik-titik itu. Nah, titik-titik simpul-simpul pertemuan itu kan sempat hilang waktu beberapa tahun yang lalu. Karena terus itu, karena entah kenapa, entah karena kultur yang baru atau entah orang-orang punya di Jogja sendiri berkembang sebegitu pesatnya, punya banyak coffee shop, punya, sekarang di Jogja itu tercatat katanya ada 3.000 coffee shop di Yogyakarta yang aktif sampai sekarang, tercatat itu. Artinya terus yang dari dulu itu cuma ada beberapa titik temu, sekarang itu sudah menyebar ke sekian titik temu. Dari dulu titik temu yang sedikit itu menyimpulkan sesuatu itu sangat sangat cepat untuk memviralkan sesuatu. Artinya terus bagaimana orang-orang itu membentuk perilaku-perilaku follower-followernya lebih cepat dan tapi lebih terfokus kepada satu titik-titik titik-titik isu gitu itu, daripada sekarang misalnya kita banyak banget punya coffee shop, kita mungkin generasi yang sekarang ya, saya nggak tahu namanya generasi sekarang apa sih, masih milenial apa udah pindah lagi,
masih milenial.
Nah,
itu juga milenial senior
kan? Ya sih, saya post milenial. Ya tapi setelah itu, setelah sempat hilang, lalu sekarang keluar lagi banyak sekali titik-titik simpul-simpul yang menurut saya menarik juga. Anak muda ada di banyak tempat dan pasti punya banyak pandangan-pandangan atau punya titik-titik konsentrasi focus of interest yang beragam. Nah, saya nggak tahu apakah ada pengaruhnya dengan perilaku konsumen atau tidak. Artinya kalau dulu itu sangat mudah untuk menjadi sebuah menara bisa dengan gampang mempengaruhi orang-orang. Tapi kalau sekarang itu memang sangat susah. Ketika saya berkumpul di sini, semua orang sudah, contoh simpel ya, semua orang sudah memegang mod vapor itu. Dan saya kalau misalnya nggak ada teman-teman yang merokok lain di sini, saya jadi semakin terkucilkan dan saya selalu akan membeli vape itu tadi. Tapi begitu saya pindah ke tempat lain, saya pindah ke komunitas yang merokok lagi, itu jadi saya jadi okay, ikut merokok lagi. Tapi begitu saya pindah ke tempat lain, berapa jam berikutnya tidak ada orang merokok, saya jadi terus ikutan nggak ngerokok juga. Artinya ada perilaku-perilaku yang dalam satu hari saja saya sudah punya 3 kali punya perilaku yang berbeda, tidak merokok, merokok dan menggunakan vape. Nah, saya enggak membayangkan bagaimana cara Mas Inu memanage itu semua gitu dalam satu media. Saya masih ingat bagaimana dulu Kompas, Gramedia, Kompasnya waktu itu bisa membuat semuanya menjadi terpusat ke Kompas. Bagaimana Kompas bisa menjadi penguasa sastra, bukan penguasa tapi istilahnya apa waktu itu? Nek bosone LSM ki sastra dalam kuasa media. Pura-pura seperti itu, bagaimana terus cerpen kalau enggak dimuat di Kompas itu, cemen gue, kayak gitu itu. Bagaimana kalau misalnya terus, bahkan mungkin sebagai koran komunitas kita mengenal juga KR, kayak yang tadi disebutkan Mas Ari Wulu. Kalau misalnya iklan keceknya itu enggak dimuat di situ, itu jadi enggak kerasa, wah ini apa motor grandku bakal nggak laku nih kalau nggak di situ gitu. Nggak ada kemudahan seperti sekarang seperti itu. Nah, hal yang saya ceritakan tadi itu saya terus jadi berpikiran tentang bagaimana orang sekarang gampang sekali menjadi swinger karena berkumpul di tempat-tempat yang banyak kayak gitu itu. Swinger misalnya terus hari ini saya bertemu dengan apa paksi yang dulu juga sama di Sastra UGM itu dia cuma mabuk di kampusnya di depan Bonbin gitu terus saya angkat pelan-pelan saya islamkan gitu lalu ya bagaimana emangnya terus iya dicarikan apa ya saya kenalkan sama mertuanya sekarang gitu yang nggak kuat ya kira meninggal ya bapak ya meninggal ya karena perilakunya dia kayak gitu tapi iya saya masih ingat sekali terus saya kenalkan dengan dinas kebudayaan setempat lalu dibuatlah jawacana isono atau ya duitnya sih lancar ya ora apa oke sip ya seperti itu kalau misalnya saya bertemu dengan apa siapa jenengmu Wahono paksi begitu langsung apa namanya tertariknya saya dengan apa sastra Jawa dengan cerita dia tapi begitu saya pindah ke Ariwulu misalnya seketika juga gitu bagaimana saya tertariknya juga mempelajari tentang bahasa gamelan yang modern kayak gitu itu artinya memang ada kesepakatan di antara mereka bahwa ada tembok-tembok batas norma yang ditembus karena mereka sudah berpindah generasi tapi toh mereka itu sekarang sudah menjadi entitas-entitas sendiri gitu sedikit banyak si paksi ini masih kekeh dengan Jawanya dengan budaya Jawanya sedangkan Ariwulu sebenarnya sudah agak sedikit menjauh dari budaya-budaya itu. Musik gamelan oleh Wulu dikomoditikan dengan suaranya. Dia tidak peduli lagi dengan aksi feodal pengrawit di belakangnya. Tapi untuk si paksi pengrawit ini sendiri yang dijadikan komoditas untuk dia gitu. Bagaimana cara sindennya menyanyi atau attitude-nya pengrawit seperti apa, ini berbeda hal. Nah, ngomongin lagi balik ke konsumen tadi itu, saya membayangkan saya sekarang jadi milenial gitu. Jadi milenial yang punya banyak pilihan gitu. Nah, artinya apa? Artinya memang kalau kita itu sekarang butuh trendsetter gitu. Butuh trendsetter tapi sesuatu yang bervalue, bermutu. Artinya kita butuh sesuatu hiburan yang baru. Kalau misalnya industri tidak bisa menciptakan hiburan baru, jadinya kalau saya amati mungkin ya maaf dikoreksi kalau salah. Kita akan kembali ke menemukan mengorek-ngorek lagi koleksi-koleksi yang lama. Itu yang akhirnya terjadi kemunculan-kemunculan seperti Didi Kempot atau kemunculan seperti Via Valen atau siapa. Bayangan saya seperti itu. Bagaimana ketika musik ngomongin musik ketika masuk ke industri tidak bisa berkembang lagi dan menemukan titik jenuhnya itu lalu terus teman-teman entah kenapa teman-teman milenial itu mengorek-ngorek lagi entah terfilarkan apa seperti apa contohnya kan tapi Didi Kempot akan orang-orang tradisi seperti Didi Kempot yang sudah puluhan tahun lalu berkecimpung dalam dunia industri sekarang itu naik lagi seperti itu begitu juga sebelumnya ketika dunia industri juga udah jenuh maka muncullah teman-teman menyuarakan lagu-lagu balat atau lagu-lagu perjuangan lagu-lagu idealis mereka kayak misalnya ada Sisir Tanah ada semacamnya nah bayangan saya ngomongin tentang wawasan ini tadi kaum swinger konsumen tadi itu ya ada benernya kata Mas Wulu tapi idealisme memang saya pikir harus dikedepankan dahulu gitu. Kalau ini tapi memang di beda kasus karena mungkin saya membedakan dengan contoh kasusnya Pak Arief Dagadu, Mas Arief Dagadu yang punya industri dan Mas Inu atau Mas Oni gitu yang memang bekerja pada industri yang apa istilahnya ya, yang mainstream ya. Artinya terus ada media yang mainstream, lalu ada Mas Oni juga sedikit banyak saya tahu kelihatan industri juga masih tergolong mainstream walaupun Mas Oni punya unit-unit bisnis usaha yang lain. Tapi untungnya kami itu hidup di Jogja di mana mainstream kami itu sebenarnya berbeda dengan mainstream kota-kota industri yang besar gitu. Saya enggak tahu, Jogja itu kota nanggung, mau dikatakan second city juga enggak bisa, tapi itu kok dikatakan kota yang lebih tinggi dari itu juga enggak bisa. Kami punya budaya yang aneh dalam tanda kutip ya, bukan aneh juga sih, istilahnya apa ya, yang unik. Wah, alih-alih ngomong aneh itu unik sebenarnya. Kenapa? Istimewa gitu. Saya tadi ngobrol sama Mas Inu gitu. Ketika saya bertemu dengan direktur baru dari Bentara Budaya, cuman ketemu ngobrol aja, dia punya visi tentang bagaimana membesarkan Bentara Budaya. Nah, saya jadi teringat ketika Bentara Budaya itu waktu itu beberapa tahun lalu itu sangat-sangat angker di mata saya untuk orang awam. Tapi keangkeran Bentara Budaya ini tidak disikapi teman-teman dengan terus tetap menghamba ke situ, tapi malah melahirkan beberapa komunitas entitas-entitas baru yang punya juga yang secara prinsip juga punya hal isu yang sama, misalnya dengan seni rupa atau apa, misalnya terus kehadiran teman-teman MES 56, bahkan kehadiran teman-teman ada Our Coffee Shop yang juga mewujudkan perkumpulan fotografernya juga dengan punya ruang galeri, lalu juga ada Kelas Pagi Yogyakarta yang punya ruang pamer juga, lalu dia juga punya entitas yang kuat di situ, lalu sekarang bahkan kita punya Lip Colony gitu yang luar biasa berkat Mas Ari Wulu ini gitu. Nah, itu yang istimewanya itu di situ, uniknya di situ, karena kita tidak melulu straight following the leader. Orang Jogja selalu punya kegelisahan untuk membuat hal-hal yang baru, untuk melawan itu malahan. Seperti itu, kayak Dagadut, saya lupa Mas Arief, setelah C59 atau setelah C59, tapi di mana waktu itu orang-orang punya bangga dengan kaosnya Harley Davidson atau apa waktu itu ya, saya ingat, atau Country Vista atau apa, Mas Arief Dagadu hadir dengan Dagadu yang nyeleneh seperti itu. Nah, hal-hal ini yang mungkin terus saya juga malah jadi punya pemikiran pertanyaan yang sama gitu, apakah kita harus following konsumen tadi itu, mengikuti tren konsumennya, atau memang benar-benar mendobrak dengan membuat sesuatu hal yang baru. Karena kalau saya lihat di 2020 ini masih kayak misalnya kalau milenial itu masih kayak arwah gentayangan gitu, dia nggak tahu mau menjelok di mana, mau di pohon atau mau di pohon kelapa atau mau jadi apa, dia masih tetap ngambang gitu, itu nggak punya sesuatu ideologi yang kuat. Tapi menariknya bahwa milenial sekarang itu adalah punya gen lebih kuat untuk curiosity-nya. Artinya dia berani malu untuk menembus norma-norma supaya dia bisa masuk ke sana. Kayak misalnya kita beberapa bulan yang lalu punya isu tentang yang di Waisak ada orang motret apa-apa gitu tuh, atau mungkin terus juga punya isu tentang orang itu enggak malu untuk datang ke sekaten yang sudah dirubah formatnya. Orang tidak malu untuk datang atau ingin tahu tentang acaranya Rorgama yang katanya untungnya Ari Wulu itu bisa 500 juta keuntungan margin untungnya 500 juta dari UGM Visi Polgama yang mana saya DO tapi enggak dilibatkan itu. Pratijak tahu. Aku asik. Oh ya wes engko. Rekeningku lu. Ya kayak gitu tuh. Artinya salah satu sifat menurut saya salah sifat milenial yang menyenangkan itu adalah dia curious. Curious itu benar-benar dia tidak punya, karena dia tidak punya DNA yang utuh, enggak punya aku pengen jadi opo gitu. Dia masih masih pengen nembus ke semua lini, semua disiplin itu dia tembus. Jadi dia bisa menjadi penikmat Didi Kempot satu sisi, lalu dia juga bisa mendengarkan, punya koleksi lagu Sisir Tanah di Spotify-nya, lalu dia membeli merchandise-nya Festivalis seperti itu, lalu dia juga bisa satu sisi dia juga bisa langsung memotret Jatilan di Ngayuk Jazz seperti itu. Itu yang menurut saya juga jadi pertanyaan gitu. Mungkin teman-teman bisa menjawab apakah sekarang kalau kita ngomongin jelas secara ini musuh kita, bukan musuh kita, tapi talent terbesar kita itu dari kalangan milenial. Nah itu, tapi terus bagaimana cara men-treat teman-teman milenial itu. Itu saja menurut saya. Terima kasih
Mas Windra. Tambah masalah. Tadi Mas Wulu bicara, Mas Wulu dan Mas Paksi bicara dengan soal bahwa kita punya value nih yang bisa dikeluarin juga dong. Tidak ngikutin arus yang sudah ada. Mas Windra nambahin bahwa Jogja ini kaitannya dengan perkembangan zaman, salah satu ciri khasnya adalah desentralisasi. Hegemoni pengetahuan dan kekuasaan tidak lagi di Jakarta, tapi di Jogja juga ada dari dulu. Gitu. Nah Jogja lebih unik, mungkin jadi wacana nanti. Saya nunggu satu komentar lagi dari Mas Wok. Monggo Mas Wok, sebagai seorang seniman yang hidup dari seni dan kebudayaan berhadapan dengan perubahan perilaku konsumen, perilaku orang sekarang bisa jadi. Monggo Mas Wok, komentarnya.
Ya seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, itu saya kan salah satu yang dientaskan oleh Hari Wulu. Tapi jangan salah, sebelum dia mengentaskan itu dia mengambil sari-sari yang saya miliki. Untuk kememakmuran dia sendiri. Begitu. Tapi ya kira-kira memang saya mungkin Vindra itu punya, dan juga tadi Mas Farid dan Mas Oni itu punya apa ya, insight yang sama gitu. Bahwa apa ya, tadi misalnya pertanyaannya Mas Farid tadi, apakah kita harus tergantung dengan big data gitu. Apakah kita bisa menciptakan atau mengikuti data-data lain gitu, selain big data yang sebenarnya big data yang dikuasai oleh kapitalis itu kan, Google itu. Dan itu sudah dijawab sebenarnya oleh Mas Oni gitu tadi, bahwa dia mendapatkan data-datanya justru dari teman tongkrongan-tongkrongannya, dari komunitas seperti itu. Nah kira-kira ya seperti itu, bagaimana teman-teman di Jogja itu hidup gitu. Tapi 5 poin yang disampaikan oleh Mas Inu tadi itu tadi bisa kita lihat ketika Mas Inu memaparkan itu, kita sangat seperti menerima keniscayaan gitu, yang gitu, sebuah cahaya yang jreng gitu. Gitu kan, enlightenment gitu. Cuman ya, kemudian balik lagi gitu. Itu jadi sebuah dilema bagi saya dan atau bagi teman-teman yang lain di sini gitu. Makanya tadi saya menanyakan apa pengaruh buruknya seperti apa, pengaruh jahatnya seperti apa. Dan itu sangat penting kita membaca itu. Baik buruknya itu selalu harus kita lihat itu kalau kita mau menjadi manusia yang baik dan sejahtera seperti itu. Nah, hal itu pun itu bisa kita lihat. Ya bisa dilihat dari sebuah karya desain yang pernah saya buat dan kebetulan dipakai oleh Anang Saptoto di sini, di kaosnya itu bisa dilihat itu. Mereka mengatur apa yang kita posting besok. Itu. Jadi memang Google atau Big Data yang dikuasai oleh perusahaan besar ini memang tahu apa yang akan kita lakukan. Nah dengan 5 poin. Kalau kita mengikuti 5 poin dari Google itu, ya akan ketebak banget Google yang akan lebih kaya daripada kita. Gitu. Kita akan lebih kaya, tapi Google akan lebih kaya dari kita. Itu kan salah satu poin buruknya dari Google yang sudah disampaikan sama Mas Inu tadi, bagaimana kita harus berhati-hati menggunakan hal-hal yang kita hal positif atau cenayangan-cenayangan dari big data itu tadi. Nah kalau dari seniman sendiri, Sebenarnya hal-hal seperti ini kita sangat paham gitu. Karena seniman itu suka membayangkan hal yang enggak-enggak, membayangkan yang di depan, belum tentu yang di depan, yang enggak-enggak aja gitu. Banyak cerita-cerita, banyak pemikiran-pemikiran, banyak gagasan-gagasan yang selalu muncul. Hal-hal yang baru yang selalu muncul dari seniman-seniman, tapi seniman-seniman ini kalau tidak berhubungan langsung dengan pasar seni rupa, ya kere. Nah, makanya kemudian memang perlu kemudian seniman-seniman ini belajar dengan teman-teman yang bekerja-bekerja seperti Ari Wulu dan Mas Faris TV dan Lipsto dan Kompas.com dan Mas Oni itu. Tanpa harus, ya semoga ini semua aspirasi-aspirasi ini bisa didengarkan dan diperjuangkan oleh Mas Ableh ini gitu. Karena kita disuruh kerja, dia main apa tadi? Main masih soliter gitu. Iya kan? Gitu. Makanya, nah sebenarnya korelasinya sebenarnya di situ. Di Jogja itu kita selalu memunculkan, selalu mencari cara hal-hal yang baru, sistem-sistem baru, pola-pola baru, data-data baru, bahkan pengolahan data-data baru, bahkan pengelolaan kemandirian ekonomi gitu. Tapi bagaimana itu sustain, ya harus bekerja satu sama lain, intinya itu saja sih. Gitu. Itu aja, terima kasih.
Terima kasih Mas Wo. Catatan Mas Wo, saya bullet line-nya soal sejahtera tadi, setuju saya. Soal yang lain, Thailand sejahtera wimah lho. Google sejahtera, kita kurang sejahtera. Google kita sejahtera, Google lebih sejahtera lagi. Gitu. Jadi
makanya pakai DuckDuckGo.
Wah, setuju. Saya pakai
supaya kita juga bisa mencari, atau kita bikin DuckDuckGo yang lain gitu. Kalau banyak yang membuat itu, mungkin tidak 5 miliar yang di hasil apa yang di, harus dikeluarkan oleh kompas.com.
10 miliar kali ya. Oke, dari komentar-komentar yang sudah muncul, ada wacana baru nih yang sedikit bukan kontra ya, di sisi yang lain tadi bicara soal industri, sedikit mau gak mau harus bicara soal kapital, soal objektif-objektif yang harus dicapai, bagaimana menggunakan kecenderungan dan habit publik. Di sisi lain, Jogja ini cukup anomali karena terus ada idealisme yang digunakan untuk mengubah publik juga. Kurang lebih, monggo saya minta tanggapannya, siapa dulu yang memulai? Biar nanggapin ya. Monggo.
Saya tanggapi Mas Ari sekaligus Mas Vindra, Mas Paksi sama Mas Fok ya. Yang masih menyebut saya Mas Kompas.com. Inu tadi yang terakhir Kompas.com. Kita perlu kenalan lagi Mas ya. Bagaimana apakah kita bisa menjadi leader atau penentu tren? Ini pertanyaan bukan hanya hari ini tapi pertanyaan setiap saat ketika kita melihat ada sesuatu yang baru, kenapa kok bukan kita yang menjadi leadernya gitu. Tadi kasih contoh Jepang, lalu Korea, dan sebagainya, padahal kita juga gak kalah punya value untuk bisa ngelit itu ya. Saya mencoba realistis saja sebenarnya Mas. Realistis yang saya pakai ini berdasarkan sekali lagi data, dan sekali lagi saya katakan ini datanya dari Google lagi. Karena kita nggak punya pilihan lain untuk mengatakan, saya bukan agen Google di sini, saya mengatakan. Tapi dari situ, saya kemudian tahu, misalnya gini, contoh aja, kenapa kok Jogja tidak bisa menjadi lead untuk banyak hal? Untuk beberapa hal mungkin bisa ya. Untuk pembaca di kompas.com itu ya, contoh aja yang kita tahu, kota paling besar yang membaca kompas.com itu Jabodetabek masih. Yang kedua itu Surabaya, ketiga itu Medan, keempat Makassar, kelima itu Bekasi tapi yang kabupaten, keenam itu Tangerang, Jogja nomor berapa? Nomor 11.
Jawa Cana itu.
Nomor artinya gini, bisa jadi baca punya Mas Pak. Artinya gini, size atau kalau kita pakai chart pie itu, dia kecil banget tuh. Itu untuk kota aja misalnya Jogja. Kita kembali ke yang lebih gede misalnya. Mungkin share-nya di komunitas doang ya. Oke. Yang kedua, kita coba cari yang lebih gede, enggak hanya kota Jogja. Kompas misalnya, tadi yang disebut, wah Kompas kan gede, lembaga raksasa dan sebagainya. To be fair, to be honest juga, Kompas itu meskipun media terbesar di Indonesia, saya ulangi, media terbesar di Indonesia, dia cuma 4-5% dari total pengguna internet di Indonesia. Mau mimpi apa bisa mengubah sedemikian banyak orang dengan kekuatan 4%? Bisa, bisa. Dan banyak orang yang bisa mengubah hanya dari poin kecil, tetapi effortnya pasti akan gede banget. Artinya realita seperti ini membuat kami juga akan berpikir, gak bisa mengubah dalam arti yang gede banget, hanya poin-poin tertentu aja. Dan kita bisa punya idealisme atau sesuatu yang muluk-muluk, tapi kita akan mengukur mana yang bisa kita kerjakan dan mana yang tidak bisa kita kerjakan dan harus dikerjakan orang lain. Dan itu kemudian kita berbagi. Tadi ada disebut kolaborasi dan sebagainya, kita melakukan itu juga. Di kompas.com sebenarnya model bisnisnya kita pakai Google AdSense salah satunya, pakai advertising juga. Tapi kita mencoba model bisnis baru dengan Kompas ID. Kita bikin subscribe model, berlangganan. Itu lebih independen dari Google, Mas Bo. Dia gak akan tergantung oleh Google. Dia bisa mengambil isu-isu yang lain karena dia bisa sustain secara bisnis. Sekali lagi saya taruh, letakkan gini. Kita baru bisa ngomong ideal atau setidaknya kita bisa ngomong sesuatu yang mau kita wujudkan sebagai sesuatu yang tinggi kalau kita sendiri independen. Independen dalam arti misalnya kita punya kemampuan untuk melakukan itu. Kalau kita masih tergantung dengan orang lain, misalnya soal dana aja. Kita misalnya gini, Kompas akan liputan sesuatu yang gak mainstream dan pasti gak banyak dibaca. Terus dapat modal iklannya dari mana? Atau modalnya dari mana? Ya kalau ada subscribe, ada orang yang membayari itu, kita akan melakukan itu. Audiens kita itu agak ajaib. Dia pengen punya konten di digital gratis, gak terganggu iklan yang mengganggu dan pop-up itu, tetapi dia mau juga semuanya itu gak bayar. Itu gimana logikanya? Saya gak tahu, Jogja mungkin gak. Itu, saya coba merespon ini. Apakah kita bisa menjadi leader untuk itu? Untuk beberapa poin mungkin bisa, tapi gak bisa semua. Ya kita pilih aja mau di mana. Jogja untuk soal kebudayaan, soal politik masih kuat. Dia punya pengaruh yang cukup besar menurut saya. Dan pilihan kita untuk menentukan mana yang bisa kita capai dengan kemampuan yang kita miliki di tengah hal yang tidak bisa kita kontrol gede banget itu mungkin jadi strategi juga sih. Itu jawaban saya untuk, atau respon saya untuk Mas Ari. Kepada Mas Paksi dan Mas Windra tadi ya, tidak secara spesifik, tapi saya melihat audiens hari-hari ini atau milenials hari-hari ini tuh punya tabiat yang agak ajaib. Dia mudah sekali jatuh cinta, pada saat bersamaan dia mudah sekali membenci. Cepat sekali berubah. Ini terlihat dan bisa menjelaskan juga kenapa ada tokoh atau orang atau trendsetter yang tiba-tiba muncul, tiba-tiba hilang. Dan kita gak ingat lagi siapa dia. Gak ada lagi legenda yang kayak dulu tuh, panjang. Dan sekarang kita punya keinginan untuk, yang baru, ganti. Mudah sekali itu. Itu salah satu karakter, enggak semuanya seperti itu sih. Tapi itu mencerminkan juga bagaimana sebenarnya kita harus merespon karakter-karakter orang kayak gitu. Kita harus lebih dinamis nih, bisa merespon apa yang berubah. Di samping kita memperjuangkan sesuatu. Ada satu titik di mana sekaligus jawab Mas Wo itu, di 2 tahun lalu saya punya kesempatan diundang untuk oleh British Council untuk ke Birmingham sama London untuk ngomongin soal entrepreneur bisnis yang peduli dengan sosial. Ini sebuah isu yang menurut saya jadi hal yang sedang digandrungi oleh anak-anak muda. Meskipun secara model bisnis banyak yang kalau bahasa Jawa soro itu apa menderita, belum bisa sukses. Dia entrepreneur yang membuat produknya berdasarkan pada komunitas. Dia melakukan itu dengan 3 basis yang kuat. Ini melawan kapitalisme yang gede-gede tadi. 1, dia secara bisnis harus sehat. 2, dia harus berdampak sosial. Kenapa? Karena dampak sosial itu akan membuat yang 3 sustain. Karena orang yang menghidupi itu akan menjadi konsumen. Untuk memacu ini di komunitas itu di London itu tiap Sabtu di minggu pertama itu ada namanya Buy Saturday atau Buy Social. Jadi semua komunitas itu didorong untuk lo kalau beli kaos daripada beli di brand yang kapitalis itu beli di brand yang sesama pakai social entrepreneur tadi. Supaya apa? Daya dukung supportnya itu kuat. Dan ini di Jogja kayaknya tumbuh itu. Komunitas-komunitas dengan tadi gotong royong itu bisa dimungkinkan. Tapi apakah ini akan besar? Di beberapa negara, di Eropa dan di London itu ada yang kemudian membesar, lalu kemudian sustainability bisnisnya juga enggak terawat dengan baik. Karena enggak tahu, mungkin support sistem yang di antara komunitas itu juga enggak langgeng juga. Ada satu contoh usaha yang pakai gaya ini namanya 15. Itu restoran yang mengambil chef dari orang-orang yang secara sosial ditolak oleh masyarakat. Kriminal yang sudah selesai menjalankan hukumannya dan dia tidak diterima. Lalu gelandangan-gelandangan sama si Jimmy Oliver sebagai chefnya itu dilatih jadi chef. Dia bikin restoran, restorannya lebih mahal dari yang biasanya, iya, tapi dijelaskan kepada mereka bahwa kenapa ini lebih mahal. Karena kita mensupport orang-orang yang secara sosial ditolak oleh masyarakat. Orang mau membeli itu. Dan dia bikin porsinya unik, porsi gak ada porsi personal. Dia makan tuh konteksnya adalah makan tuh bersama, ngobrol. Jadi misalnya beli satu apa gitu, pecel lele di sana gitu, tapi enggak, pecel lelenya enggak personal, tapi pecel lele untuk 3-5 orang. Nah, upaya kayak gini mungkin di Jogja ini tumbuh karena gotong royong, keinginan tuh membantu dan mensupport komunitas yang lain, tadi mengentaskan orang-orang dari lembah nista, lalu kemudian itu kan bagian dari ngemong lalu menjaga supaya nyantri itu terjadi gitu ya. Dan proses itu enggak banyak kota lain punya keunikan atau keistimewaan ini, dan Jogja punya ini. Tapi satu hal untuk Jogja, saya agak cemas juga kalau tinggal di Jogja lama-lama. Karena Jogja ini tempat membunuh mimpi-mimpi. Kita enggak bisa punya mimpi di Jogja karena semua orang atau semua hal kayaknya udah ada di sini nih. Agak bahaya juga kalau untuk orang-orang yang kreatif, karena ngerasa ya udah semua ada, apa-apa nyaman dan sebagainya. Itu aja sih respon saya. Mungkin gak secara spesifik, tapi kira-kira.
Terutama mimpi menjadi kaya, Mas.
Di Jogja kayak gak ada yang mimpi jadi kaya.
Mimpi jadi kaya.
Kaya sekali ada yang mimpinya.
Nah, kalah sama Sultan nih. Mas Arief, monggo.
Wah, sudah lengkap sekali ya Mas Ino.
Ini diskusi terpanjang yang pernah saya ikuti.
Iya.
Berarti datang dari jam 1 loh.
Berarti dicukupkan aja ya, Mas, ya?
Enggak.
Enggak, saya sama sekali tidak menjawab. Jadi mungkin saya hanya sedikit mungkin ya menambahkan masalah juga gitu ya. Apa ya, yang saya rasakan memang apa yang sedang saya lakukan atau kami dengan saya dengan teman-teman di Dagadu sekarang itu mungkin semacam pertaruhan pada saat ini ya. Ketika selama 25 tahun kami menjalankan bisnis itu betul-betul ala Jogja. Gitu ya, ala Jogja. Nah, pada tahun ini kami memutuskan untuk coba. Nek dari
Jakarta.
Betul. Jadi kandidat eksekutif sekarang itu memang orang Jakarta, tidak punya background sama sekali tentang Jogja, dan ya apapun gitu loh. Jadi ini memang sebuah pertaruhan, artinya apakah bisnis atau entitas yang selama ini dikenal oleh orang sebagai Dagadu yang sangat Jogja banget itu masih akan Jogja banget, tetapi juga dia secara secara bisnis juga sustain, karena kita bisa bisa melakukan hal-hal di luar bisnis ya, itu kalau kita mungkin secara ekonomi juga cukup punya kemampuan ya, sehingga kita bisa menyelenggarakan ruang dan sebagainya. Meskipun selalu orang ngomong bahwa bersedekah tidak perlu menunggu kaya. Jadi berapapun nilainya bisa kita sedekahkan. Dan itu yang kita yakini sampai dengan hari ini dan tentu saja selamanya. Tetapi kita sedang mencoba untuk dari sisi si bisnisnya itu mencoba untuk menjalankan sebuah model yang mungkin akan baru. Tidak sama sekali baru, tetapi metode yang enggak baru. Satu hal yang antara lain, kebetulan saya 3 bulan ini menjadi mentor dari anak itu, adalah bahwa sedikit nyambung dari tadi, bagaimana supaya ini bisa keluar, atau apakah kita bisa melawan dan sebagainya. Sebetulnya yang perlu kita lakukan antara lain sebetulnya, mencermati tren atau mencermati arus utama itu sangat penting gitu ya. Karena kalau kita tidak bisa melihat peta, tidak mencermati arus utama yang sedang kemana, sebetulnya apa yang kita lakukan itu bisa tidak berarti apa-apa. Kalaupun kita mau melawan, ya maka melawan dengan alternatif itu juga baik gitu ya. Artinya kalau kita melihat, saya petinju ini sobat ngerti ku meng Mike Tyson nih.
Sama Pak.
Bar Mike Tyson ini saya honor. Saya honor. Katakanlah misalnya Mike Tyson gitu ya. Kalau kita kalau kita tidak mencermati siapa Mike Tyson, maka kita akan gagah berani naik ring dan kemudian kita akan melawan dia dan kita mati gitu ya. Kita KO sebelum tanding. Tetapi ketika kita tahu bahwa dia Mike Tyson, reputasinya sudah seperti ini dan sebagainya, maka kita milih untuk mungkin tidak melawan dia gitu. Atau mungkin melawan dia dengan ya mungkin agak konyol misalnya ngomong tadi, ya dengan pistol atau ya diajak badminton wae toh. Ayo saya mengalahkan Mike Tyson dalam turnamen badminton, kan begitu. Jadi ini yang saya katakan bahwa kita perlu mencermati arus utama dan melawan dengan alternatif. Artinya memang kita kemudian tidak menjadi juara dunia mengalahkan Mike Tyson. Tetapi kita berhasil melawan Mike Tyson dalam pertandingan bulu tangkis, kan begitu. Nah ini yang barangkali mungkin bisa dilakukan kami atau kita semua ini yang ada di Jogja. Jadi kenapa juga kita harus berpretensi untuk mengalahkan beberapa pelaku yang sudah sangat established di katakanlah tadi di kota-kota besar dan sebagainya gitu ya. Itu menjadi sebuah beban yang saya kira kemudian justru malah melupakan sebenarnya apa sih sebenarnya idealisme dari kita semua gitu. Kalau tadi konteks yang tadi saya katakan ini sebenarnya kita sedang mencoba untuk melakukan apa ya, semacam ya mungkin semacam eksperimen ya, itu lebih ke manajemen gitu ya, lebih ke manajemen. Tapi bagaimana sih kemudian kita di satu sisi ada ya kita mengenal istilah cash cow gitu ya, ya sapinya digemukkan, sapi susunya biar kimplah-kimplah. Sementara kemudian teletongnya bisa untuk pupuk dan sebagainya, lebih banyak sawah yang bisa kita kasih pupuk, kandang dan sebagainya gitu. Bukan kita kemudian asik-asik memelihara sapi, tapi kita tidak tahu sebetulnya bagaimana menggemukkan sapi. Itu sih kalau saya.
Terima kasih. Mas Onik.
Kalau saya sih lagi seru ini ya, mungkin memperhatikan beberapa produk yang sekarang gone dalam waktu 16 detik, 10 detik. Yang sebenarnya saya lagi mengamati kayak mereka membaca pola dulu kita mungkin stepnya 1-2-3 lah gitu. Di pengalaman saya juga di travel.co ketika saya bikin subscription buat apa namanya orang mendaftar sebuah trip. Dia harus ngisi formulir, kemudian harus memilih tripnya dan bayar, itu bounce rate-nya hampir 90%. Tapi ketika mereka tinggal generate satu klik, masukin email doang, semua auto fill, itu turun sampai cuma 40%. Jadi habit itu yang untuk mungkin di pengalaman saya digital kayak gitu, gak bisa lagi yang ABC gitu, A harus beres gitu, untuk konsumen sekarang. Terus satu lagi yang tadi kenapa akhirnya yang Mas Farid bilang data dari mana, selain saya ngobrol, kenapa tadi ONX dibuat investment di beberapa lini bisnis. Saya pribadi membutuhkan data, ketika saya sebagai shareholder, saya mempunyai data dari sebuah bisnis itu. Jadi kayak misalkan, saya invest di salah satu F&B dan akhirnya saya akan mempunyai data sales, terus gimana habit pengunjung semuanya, yang itu akan bisa saya gunakan untuk proyek saya berikutnya gitu. Dan data itu ya emang data saya sendiri berarti hitungannya, karena itu saya shareholder di situ. Nah itu salah satu mungkin alternatif yang untuk kolek data, ngobrol sama teman, kemudian saya menaruh beberapa saham di beberapa bisnis yang saya incer gitu, F&B, online, kemudian apakah sekarang ada yang masuk ke clothing gitu. Jadi semua itu dengan apa namanya konsumen yang hampir mirip sebenarnya. Jadi dari F&B begini, kalau ternyata ada garis benang merah, garis yang menghubungkan, berarti ya kita punya analisa pendek lah gitu. Tapi data itu ya legal karena kita data sendiri gitu. Ya mungkin itu salah satu solusi dari yang saya lakukan untuk tahu data konsumen sekarang kayak apa. Kedua, gimana menghadapinya gitu. Selebihnya sih ya saya percaya ketika solusi individu bergabung menjadi sebuah komunitas itu lebih penting dibanding kita menunggu sebuah kelompok bersolusi. Gitu sih. Gitu. Ya kayak waktu saya kemarin di Pecah Kuca saya bilang bahwa ya kita gak bisa berharap ke pemerintah untuk memberi solusi. Yang mendingan solusi kita sendiri yang memberikan harapan kepada negara. Itu aja sih kalau dari saya. Selebihnya sih ya sama aja. Kalau dari saya itu yang sekarang benar-benar saya lakukan taktis banget lah gitu. Emang menghadapi habit konsumen yang emang benar-benar gak bisa abisi udah doang. Itu sih. Makasih.
Mas pemerintah.
Ini untuk dikutip karena jangan berharap pada pemerintah, berharap pada Tuhan yang Maha Kuasa.
Jangan percaya pemerintah, musyrik.
Yang saya amati dari tadi diskusi terus nih, mendeme kapan. Karena apa yang dilakukan oleh Mas Wulu, Mas Windra, Mas Paksi adalah membelokkan arah diskusi. Ketika konteksnya kita bicara kapitalisme, dia larinya ke kebudayaan, kan begitu. Sementara dalam konteks kebudayaan itu enggak ada model bisnis, Mas. Ketika Joko Pekek bisa menguasai Gunung Sempu, itu karena ada anomali sejarah. Ketika celeng itu menjadi sebuah simbol nilai, sehingga nilainya menjadi sangat luar biasa. Tetapi ketika Mas Slamet Jumiarto yang mengalami kondisi intoleransi, dia tidak bisa memonetasi itu. Sebagai pelukis beliau tidak bisa menemukan model bisnisnya. Kan begitu, problemnya di situ. Dalam konteks UMR Jogja yang sangat kita puja-puji itu, gamelan tidak pernah menjadi komponen hidup layak. Di luar Jogja, internet sudah bisa dikategorikan sebagai salah satu komponen hidup layak, KHL, Mas. Jadi nek ngitung KHL, UMR ki ono jenenge kebudayaan ki ono, Mas. Tapi buah-buahan itu bisa menjadi komponen hidup layak sehingga UMR-nya bisa naik. Ketika terjadi pertempuran dalam sidang bipartit atau tripartit. Bipartit itu antara majikan dengan buruhnya dengan karyawan atau tripartit yang difasilitasi oleh pemerintah. Garis besarnya adalah pemerintah itu membantu, Mas. Tapi jangan berharap.
Tapi jangan bayar rakyat.
Karena kalau diskusinya kemudian. Iya. tantangan saya untuk tweet war sama Mas Wulu adalah kebudayaan itu tidak punya model bisnis, Mas. Sebentar, nanti saya akan giveaway untuk menaikkan jumlah follower saya. Giveaway dengan goodie bag dari Lipstud. Jadi kalau memang saya memang teman-teman yang mengklaim diri sebagai seniman itu bisa menemukan model bisnis, saya pikir semua seniman akan kaya raya. Tapi kan kenyataannya tidak.
Dikilani.
Karena konsep yang ditanamkan dalam benak pikiran selalu adalah semangat perlawanan. Ketika melawan kapitalisme ya kayak ngono kuwi gitu kan. Ketika kita mencoba untuk beradaptasi dengan kapitalisme, mungkin kita akan menjadi sedikit lebih kaya. Tetapi ketika mempertahankan idealisme, ra bakal ketemu. Karena ya wis sak planet iki wis sing menguasai ya mung kuwi kapitalisme. Ketika kita bicara Google, kita seolah-olah Google itu adalah menjadi sarana, menjadi pembantu. Padahal dia adalah majikan. Karena apa? Konsepnya dia adalah kapitalisme. Dia adalah sebuah perusahaan, unit usaha di Amerika yang memang darahnya itu mengalir kapitalisme, bukan soal gamelan. Enggak ada itu Google mengenal gamelan. Tetapi Google punya database kosakata bahasa Jawa yang mungkin lebih lengkap daripada Mas Paksi. Ini saya kan mengusahakan followernya meningkat dengan menawarkan tweet war tertentu. Tweet war saya yang pertama sama Mas Wulu, gamelan tidak pernah menjadi bagian dari komponen hidup layak untuk menaikkan UMR orang-orang Jogja. Tidak punya gamelan di rumah pun enggak masalah, Mas. saya tidak, simbok saya tidak bisa masak gudeg itu tidak kehilangan identitas sebagai orang Jogja. Iya toh? Karena apa? Di depan gang sudah ada orang-orang yang jualan gudeg. Tapi tidak berarti bahwa kalau tidak memakan gudeg, saya bukan orang Jogja. Dimerengi mereka, Mas. Jadi gak bisa. Bisa, seharusnya harus menjadi semakin sedikit realitas yang harus dihadirkan bahwa ya kebudayaan itu, tawaran saya adalah kebudayaan tidak punya model bisnis. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kapitalisme global, korporasi global itu memang mau gak mau menempatkan kita pada wilayah-wilayah romantisme. Saya melihat, saya belum pernah baca apa Jawacana ya, saya belum pernah baca Jawacana, tapi saya melihat iklan-iklannya di Twitter dan media sosial yang lain. Saya belum pernah baca. Saya belum pernah baca.
Aksor.
Ya, tetapi bagi saya itu adalah platform romantisme saja. Bahwa Anda sebagai lulusan dari fakultas yang memang untuk nguri-nguri kebudayaan, ya monggo. Tapi ketika kita bicara uang, ya harus realistis. Karena yang paling realistis di sini adalah, ini kredit ya, Mas Farid Stevi, kan begitu. Dengan menciptakan ruang-ruang diskusi, beliau juga membuka pikiran kita bahwa kapitalisme itu harus kita rangkul bersama-sama, Mas. Karena apa? Karena ada model-model bisnis yang mencoba untuk diciptakan. Jadi dia mencoba untuk berkolaborasi antara yang namanya kebudayaan, perlawanan dengan kapitalisme. Di situ ada pertemuannya di situ, Mas. Maka bagi saya ya gamelan ya begitu aja. Gamelan tidak akan pernah bisa berkembang, Mas. Wah, makasih. Terima kasih kepada saya kan berarti. Jadi itu awal dari diskusi kita bahwa kebudayaan itu enggak punya model bisnis. Terima kasih, Mas.
Oke, rasa-rasanya sudah cukup lama tadi Mas Inu sudah statementnya jelas. Baru kali ini aku diskusi selama ini ya, memang digiring supaya lama, Mas. Ben. Ini apalagi rodok modus sithik ngono tekan esuk. Saya itu terima kasih, terpaksa harus kita selesaikan diskusinya. Tetapi satu hal yang saya itu suka dengan, kalau pernah dengar namanya George Carlin. George Carlin itu membahasakan dunia politik dan ekonomi itu kayak orgi. Orgi, pesta seks bersama gitu. Semua orang cari kenikmatannya masing-masing. Yang komplain tuh yang salah lubang. Yang komplain tuh yang salah lubang gitu. Jadi kita semua lagi orgi. Dengan data, dengan kapitalisme, dengan cara relevan, itu lagi orgi. Dan sementara di Jogja dengan idealisme, dengan kebudayaan, dengan kerja kolaborasi yang beberapa entitas sudah melakukan juga di sana, itu bagian, salah satu bagian orang yang tidak mau terlibat dalam orgi ini. Jangan sampai yang tidak ikut ambil bagian itu terus mengeluh karena salah lubang. Iya, salah ketemu gitu. Jadi bahasanya dulu kayak si Anthony Giddens tahun 98 atau 2000 ya lupa. Dia wakeh kancaku wakeh. Neng luwe akeh kancamu, Prap. Serius, aku luwe ngandelke dirimu soalnya. Dia mengatakan waktu itu masih istilahnya globalisasi. Globalisasi itu kayak juggernaut. Juggernaut itu setum itu. Yang meluncur dari bukit tidak ada remnya. Dia akan belandang gitu, menggilas siapapun. Setum keblongan, bener, setum keblongan. Wes ora kebanan keblongan. Jadi dia akan menggilas siapapun. Siapapun yang tidak siap dengan globalisasi, tidak siap dengan begitu banyak informasi, begitu banyak hegemoni-hegemoni baru, begitu banyak data yang berlimpah dan tidak bisa menari di sana. Jadi ini semua dalam konteks yang lebih besar, kesimpulannya mengajak kita semua bagaimana sih menari-nari dalam dunia yang seperti ini dan tidak tergilas gitu. Mau dengan cara, pasti ada cara-cara baru yang tadi kita sebutkan, ada Mas Pulu ngomong, kenapa kita tidak yang jadi leads gitu. Mas Sonic dan Mas Wok tadi bilang, kolaborasi itu cukup kok. Bukan cukup ya, kolaborasi itu bisa jadi salah satu cara untuk grabbing data dan bersuara lebih banyak.
di sisi lain juga ada tegangan bahwa ketika kita bicara soal industri, ketika bicara soal kesejahteraan, ya mau gak mau ngikutin ini. Dan ini tegangan ini tidak terdamaikan, tidak akan terdamaikan sampai sakapan pun tidak akan terdamaikan. Jadi pasti akan selalu ada tegangan itu dalam setiap langkah kita, entah sebagai industrialis yang bekerja demi kesejahteraan dan sustainabilitas bisnis, ataupun sebagai seniman atau sebagai freelance event fakultas, festival kebudayaan Yogyakarta. Singan, wis modus iki. Tetapi bahwa itu menjadi tegangan yang terus akan, saya pikir diskusi ini tidak akan selesai, tidak akan ada kesimpulan bersama, tapi bahwa ini digelar begitu saja. Sepuluh ribu pertama. Kalau ada 10.000 pertama langsung jalan sampai jam 3 pagi. Bayangno. Kaose sekali jual berapa? Ngetok kene ming 20.000 iki lho. Tegel. Ada salah satu yang mau disampaikan oleh Mas Farid terkait dengan ketegangan ini. Sebagai sebuah ini ben iso njupuk duite, ben kowe ra isin daripada kulen njupuk. Untuk mengantar ke sesi berikutnya. Selalu ada kegelisahan itu di studio kami dan semoga selalu ada kegelisahan juga di teman-teman semua bahwa kita ada dalam tegangan, dua tegangan itu. Dan salah satu yang mencoba disolusikan dalam ketegangan itu oleh Mas Farid, beliau akan menjelaskan. Terima kasih oleh sebelumnya Mas Farid, terima kasih atas panelis semua yang memberikan insight-insight baru. Terima kasih pada teman-teman semua, kita tepuk tangan untuk semuanya. Saya beri kesempatan untuk Mas Farid untuk memberi door prize. Nomor rekeningnya sudah ada Mas Farid. Bagaimana usaha beliau dengan brandnya yang menurut orang Jawa Barat itu namanya PRDSTPY. PRDSTPY. Bagaimana mencoba bergulat dalam ketegangan itu antara ini yang besar yang mau menggilas kita tetapi juga ada alternatif-alternatif yang bisa dipakai, yang bisa disolusikan. Dan syukur-syukur menjawab 5 insight dari Google itu yang sebenarnya mau gak mau ya itu catatan baik juga untuk kita pakai gitu. Bahwa yang gak ada juga Google lagi ngopo kok menentukan, karena kalau diikuti ya lama-lama dia yang akan terus menentukan, bukan kita. Tetapi ini salah satu yang mau disampaikan Mas Farid. Monggo Mas Farid, waktu dan tempat saya berikan pada Anda sepenuhnya. Silahkan mau coli di sini juga boleh, monggo.
Kalau dari meeting sebelumnya saya diminta untuk menyimpulkan apa yang terjadi di berapa jam terakhir ini ya? Dari jam 2, 3 jam lebih. Ini diskusi terpanjang bahkan memecah rekor di diskusi yang terjadi di sini. Matur sumanuwun, Mas Arif, Mas Inu, Mas Ableh, Mas Onik, Mas Dagatu, Mas Kompas, Mas Pemerintah, dan Mas Desainer Jakarta. Sudah kerso rawuh di sini. Saya mau cerita dulu pertama bahwa mereka ditodong dengan teknik bahwa ditodong pertama kemudian dikasih jeda sedikit dalam pembicaraan supaya yang keluar biaya mereka aja gitu. Jadi sejak awal, Mas minta tolong datang ke sini gini, terus kemudian pause dulu setengah jam supaya mereka pesan tiket dulu sendiri. Terus, Mas kita harus nyediain apa? Udah aman, tiketnya udah dipesan gitu. Jadi trik Jogja gitu, trik Jogja banget. Jadi semua yang hadir di sini itu tidak ada yang dibayar pertama. Boleh tepuk tangan pertama kali buat teman-teman di sini. Matur nuwun Mas. Saya memang begitu taktiknya gitu ya. Karena kita defisit sebenarnya. Hal defisit yang sama yang mau saya ceritakan ketika saya waktu itu meminang pertama kali adalah Mas Elang waktu itu ya. Benar, saya memulai ini sebagai sebuah studio desain kecil. Saya meguru sama Mas Wok The Rock. Mas Wok The Rock itu guru saya. Tapi sayangnya aku payu dek Nenora. Tapi nek guru kan. Ah, dientaskan oleh hari mulu. Waktu itu saya defisit, maksudnya saya defisit resources, maksudnya saya gak punya waktu banyak, saya gak punya energi banyak, saya juga gak punya kemampuan intelektual yang cukup untuk mengelola semua hal yang saya alami waktu itu dalam konteks bisnis. Terus kemudian saya mengajak Mas Elang pertama kali. Mas Elang 2015 ya, dia satu-satunya dari, dia satu kelas sama saya di DKV isi 2000, woy biar masuk, reklamo berarti ya, sorry ya, tutur DKV reklamo gitu. Oh iya. Dan dia satu-satunya pilihan saya, karena pilihan yang lain adalah Robby Setiawan. Dan tidak mungkin saya serumah sama Robby Setiawan. Enggak mungkin gitu. Sudahlah cukup di festivalis dan segala urusannya gitu ya. Satu hal yang kemudian saya gunakan untuk memikat Mas Elang di kondisi defisit saya adalah saya menceritakan nilai-nilai yang saya anggap bisa saya tawarkan ke Mas Elang waktu itu. Mas Elang minta tolong dong gabung sama saya di Liberage waktu itu. Bener gak ya Mas? Aku nanti dikoreksi ya. Ngapain gitu? Mengerjakan beberapa proyek yang sedang berjalan. Terus ini bagaimana nih kelanjutannya? Masalah aku cuma punya dua hal yang kemudian akhirnya menjadi premis nilai yang kemudian waktu itu saya ceritakan Mas Elang. Dan ini kemudian dilanjutkan ke Mas Depi yang bergabung berikutnya, terus kemudian Mas Dadai yang bergabung berikutnya, dan kemudian sekarang studio ber-13 orang, saat ini juga bertambah dengan beberapa teman magang, berapa ya? Ada 4 orang teman magang dan beberapa teman yang kemudian sudah pernah tergabung bersama kami di kegiatan sebelumnya, hanya dengan 2 tawaran, yaitu bahwa di Liberage ini nilai yang pengen dibagi bersama di ruang ini adalah yang pertama itu maju bareng, dan yang kedua adalah migunani itu melapeng lian gitu. Itu kedaulatan rakyat ya mungkin, tapi kita menyimpulkannya menjadi MKNN, MGNN, TMR, LIN gitu. Supaya ini beda dengan, long story short sebenarnya saya tidak punya tawaran apapun, aduh perkara ini. Realita. Bapak bingung tuh. Tidak ada yang saya taruhkan pada Mas Elang dan siapapun yang sekarang tergabung di sini pun, kalau misalnya melihat kemudian beberapa tahun berselang akhirnya terkumpul di sini ada satu kelas sekolahan yang menghadirkan teman-teman panelis yang luar biasa, MC banget ya, luar biasa, dan teman-teman yang kemudian kita anggap sebagai teman-teman yang termasuk dalam koloni kami, karena diskusi ini tidak dipublikasikan, ini hanya untuk orang-orang yang kita anggap sebagai orang-orang yang cukup layak untuk mendengarkan apa yang kita bicarakan, karena cukup berbahaya kalau misalnya diskusinya dipublikasikan terus ada anggur merah, kolesom, segala macam gitu. Hanya dengan 2 hal itu bahwa kita pengen bergabung di sini, di Liberage, dengan 2 cerita yang tidak boleh ditanggalkan sampai manapun, yaitu berguna buat orang lain sama maju bareng. Nah itu adalah cerita-cerita yang kemudian saya gunakan untuk merekrut siapapun atau mengundang siapapun sampai hari ini gitu. Bahwa Mas Vindra, Mas Wulu, Mas Paksi, Mas Arga, Mas Bernard, Mas Anang, Pak Dodo, pamernya defisit ya, tapi masih bisa datang ke sini gak apa-apa. Owner Lipsut sekarang gitu, owner ya. Mas Mes 56, ada beberapa teman yang kemudian gak bisa hadir di sini. Dia biasanya, terima kasih sudah diundang tapi alasannya macam-macam, semoga acara sukses, terima kasih banyak, berarti mereka gak tertarik acara ini sebenarnya kan, kesimpulannya kayak gitu. Tapi yang kami simpulkan bahwa hanya dengan 2 nilai itu, kemudian kita bisa secara Liberage kemudian bisa berkelanjutan sampai sekarang, dan sampai titik ini kemudian teman-teman bisa kumpul dan berdiskusi cukup pelik ya Mas ya. Kata Mas Danto, kok jadi serius banget gitu. Breaknya adalah mumpung maghrib, ada dua hal gitu. Yang pertama, Google hanya untuk orang-orang lemah. Karena kalau saya ya langsung aja pakai VPN, terus kemudian Pornhub, terus kemudian ke pornstar yang aku pengen tahu gitu. Ya siapapun, aku biasanya ketik VPN apa, terus kemudian Pornhub, terus kemudian Lena Anderson gitu, selesai gitu. Karena saya tahu yang saya inginkan. Jadi Google, ketika misalnya tadi ada banyak diskusi tentang Google itu berpengaruh besar. Iya, tapi hanya untuk orang-orang yang sebenarnya nggak tahu apa yang mereka cari gitu. Ada dua situasi tadi ya. Kita berbicara pada orang-orang yang akan dikasih tahu bahwa kamu harus tahu ini gitu. Atau kemudian kita bicara sama orang-orang yang sudah tahu apa yang mereka cari gitu. Dan mereka akan merujuk kepada, ketika aku mau nyari berita yang terpercaya, aku akan ke kompas.com. Ketika aku nyari merchandise kota yang terpercaya, aku akan ke Dagado. Ketika aku nyari desain produk yang advance dan modern, aku akan ke Onyx. Ketika aku nyari pemerintah yang tidak bisa dipercaya, aku nyari Kominfo. Entry-nya pasti akan situ. Yang pertama, Google menurut saya kemudian jadi baik atau jadi buruk, atau jadi kuat atau jadi lemah. Ketika kita berbicara kepada orang-orang yang, ya kita nggak tahu, kita bicara sama siapa aja gitu. Tapi buat orang-orang yang sama seperti halnya temuan, ini menariknya bahwa temuan Google itu konsumen itu semakin advance, semakin canggih. Kecanggihan yang mungkin belum terungkap adalah mereka tahu yang mereka cari gitu. Dan mereka gak harus nyari Google gitu. Gak harus menggunakan Google untuk itu. Jadi itu satu hal. Terus yang kedua tentang follower. Berapa share followermu ketika aku tiktokan sama kamu? Dua lah ya. Kalau sama Ableh berapa ya mungkin ya? Berapa berarti kira-kira kenaikannya? Dua puluh lah ya. Nah kita itu ngomongin apa? Wong ada Iga Mas Ardi yang santai-santai aja gitu. Followernya, bro mas, follower sekarang mas Iga Mas Ardi? Lupa, gitu. Dia santai-santai yang baik gitu. Aku mau masuk di wilayah ini bahwa di saat ini, di hari-hari ini gitu, mas Inu hari ini menyebut frase hari-hari ini, itu udah sampai 50 kali mungkin ya. Hari-hari ini. Hari-hari ini kemudian kita disediakan ekosistem entah itu fisik atau digital yang membuat kita itu dipersilakan untuk berkomentar. Dipersilakan untuk mengomentari apapun yang ada di depan kita gitu. Ada apa di komentari? Postingannya tahu, komentarnya masalah agama. Postingnya masalah ini itu, komentarnya masalah apa gitu. Semua orang itu urgensinya adalah berkomentar. Melihat, berkomentar. Tapi rasanya kok tidak banyak yang mengambil posisi sebagai orang yang mendengar. Konteksnya kemudian dalam konteks bahwa kita membicarakan tentang bagaimana kemudian konsumen itu kemudian perilakunya berubah. Makanya tadi saya mulai nanya, bagaimana sih caranya mengenali perubahan konsumen? Saya pikir ini jadi tugas berat, karena rasanya setiap saat kita dari entitas brand manapun gitu ya, di sini ada festival, ada media, ada komunitas seni, ada band, ada Mas Raffi dari Makassar, dia punya coffee shop dan punya brand tentang Vespa, segala macam, Vespa. Apapun brand kita, rasanya kemudian sekarang kita lebih banyak mendesak untuk berbicara daripada mendengarkan. Kita lebih mendesak untuk mengutarakan pendapat daripada mendengar pendapat orang lain. Karena begitu ekosistemnya gitu. Ada postingan, ada komen. Jadi urgensi kita adalah untuk komentar. Komentar aja, komentar. Bisa sangat kasar gitu ya. Ketika sebuah brand tidak memenuhi kebutuhan marketnya, konsumen itu bisa dengan sangat rusuh dan sadis ya mengomentari, oh kamu gak memenuhi kebutuhanku nih gitu. Karena memang kegiatannya begitu ya, by default itu kita terbiasa untuk melihat kemudian berkomentar daripada mendengarkan. Dalam konteks kemudian bagaimana sih bagaimana sih kemudian kita cari tahu perilaku konsumen. apa sih yang harus dilakukan untuk mengetahui itu? Apakah kita harus beli Google Analytics? Mahal. Mas bisa enggak beli Google Analytics? 5M tadi, 5M. 5M loh, no. OPEX-mu tolong yuto loh. Oh, oke. Okay. Jawa Cana kemudian bisa enggak beli Google Analytics itu? Enggak. Pun Liberage pun semua, kayaknya semua entitas yang di sini kemudian tidak mampu untuk beli alat dengar gitu ya. Yang sedemikian mahalnya gitu. Bahkan ketika suplisinya adalah gak harus pakai Google Analytics, tapi kita bisa menggunakan metode pencarian data atau mendengarkan insight dari konsumen dengan cara yang independen gitu, pun itu mahal banget ya, dibuktikan dengan Kompas Litbang yang tadi dilakukan. Tapi pada dasarnya bahwa kegiatan mendengarkan insight dari konsumen itu bukan kegiatan yang biasa kita lakukan. Yang kita lakukan selalu itu adalah bikin statement bahwa kita adalah ini, kita adalah ini, belilah kami, datanglah ke konser kami, akseslah, subscribelah majalah kami, datanglah ke YGF, datanglah ke MES, datanglah ke Lipstud, subscribelah kompas.com, ikuti konten-konten Kominfo, bikinlah deal sama ONX Studio, atau belilah kaos DGD, Dagadu, atau DGD sekarang mas ya. Atau hal-hal lain yang sebenarnya intinya adalah berbicara, membuat statement. Tapi kita jarang mendengarkan mereka gitu. Nah, dari semua pembicaraan yang sebenarnya tidak mampu untuk saya menyebutkan, karena bahkan saya sendiri pun butuh 13 orang untuk menyebutkan saya sendiri itu apa, saya cuma mau kasih satu kalimat bahwa ketika misalnya disepakati bahwa perubahan perilaku konsumen itu cukup penting diperhatikan untuk siapapun yang memang mau menjalankan bisnisnya secara sustain, secara berlanjutan. Artinya, okay, aku mau menjalankan apa yang aku kelola sekarang ini berlanjutan sampai berapa puluh tahun ke depan. Dan perubahan perilaku konsumen itu adalah sesuatu yang tidak boleh dilewatkan dan harus diperhatikan. Maka yang harus dilakukan adalah lebih mendengarkan daripada kemudian terlalu banyak berbicara. Dalam konteks ini kemudian, kita kemarin sempat ngobrol tentang sebenarnya Liberage mau ngapain sih di 2020. Sejujurnya, acara ini adalah acara yang dibuat untuk kami punya waktu untuk umuk. Umuk iya apa ya? Sombong. Pamer. Pamer ke semua yang terlibat di sini gitu. Pamer ke orang-orang yang kita pilih untuk diwameri. Satu hal yang kita pamerkan. Satu, kita ada. Terus kedua, kita tadi presentasi masalah kita punya ini, itu. Terus yang ketiga, kita pamer bahwa kita punya pemikiran bahwa 2020 ini kita mau ngapain sih gitu. Tapi di bagian ketiga, kita tidak cukup yakin. Ini benar enggak ya yang mau kita bicarakan? Kita benar enggak ya untuk bikin sesuatu yang kemudian di-trigger dari bagaimana konsumen berubah terus kita mau ngapain? Nah, forum ini dibuat dalam rangka memvalidasi benar enggak ya. Perubahan konsumen itu jadi satu hal yang harus direspon oleh siapapun. Sepertinya kita juga tidak harus membicarakan bahwa kita udah lepas lah dari cerita bahwa dari semua yang ada di sini, entah itu personal, itu entitas besar, organisasi, semuanya brand. Aku gak mau bicara ini Mas FKY, Mas FKY, Mas CGF, Mas Ngayok Jazz, Mas Mes. Itu kan sebenarnya atribut-atribut yang kemudian melekat pada apa yang kita bawa saat ini juga gitu. Tapi bahwa kesadaran bahwa kita semuanya punya brand dan dari setiap brand itu kemudian ada ketegangan yang paling urgent adalah bagaimana brand ini berkelanjutan, sustain. Ini yang sedang kita bicarakan sama teman-teman juga gitu. Bahwa kemudian urgensi untuk berkelanjutan itu solusinya apa sih? Lewat diskusi yang panjang tadi yang 3 jam yang ketemu adalah sebenarnya ketika kita mau berkelanjutan, yang harus dilakukan adalah lebih mendengarkan daripada berbicara terlalu banyak. Nah, ketika misalnya ditarik ke prinsip-prinsip desain, branding, dan apa yang kita lakukan di Liberage, kita punya satu credo baru yang bernama Experience Design. Ini dicetuskan oleh Dadai semenjak akhir tahun lalu bahwa ini sebenarnya bold statement-nya adalah kita mau ngomongin Experience Design. Apa sih experience design? Experience design itu hal yang oleh ketiga di luar Dadai, saya, Mas Elang, dan Mas Dewi sebenarnya cukup, belum cukup paham. Baru berulang lama setelah Mas Dadai ceritakan, oh ternyata ini gitu. Dan benar, memang kemudian masuknya dengan cara mengetahui perilaku konsumen seperti apa sih. Karena experience design adalah jawaban untuk itu gitu. Kita terbiasa, terutama yang teman-teman di Jogja, tadi ada beberapa hal yang cukup panjang kita cerita tentang Jogja gitu. Jogja itu syarat nilai, Jogja itu enggak bisa gitu-gitu aja, Jogja itu enggak bisa semuanya terus dijual begitu aja. Ada beberapa parameter nilai yang tidak bisa langkai gitu. Nah, kebiasaan kita yang di Jogja adalah kita sibuk banget bicara nilai, terus kita sibuk banget bicara tentang bagaimana memperdalam nilai ini, sampai kita lupa ini sebenarnya insight-nya konsumen, apa yang mereka butuhkan dari kita itu apa sih gitu. Experience design itu tentang melepaskan kerja-kerja produksi nilai. Sudahlah, produksi nilai. Nilai itu akan dengan sendirinya, kita produksi dengan sendirinya. Itu tanpa harus ada sistematikanya, tanpa harus ada meetingnya, tanpa harus ada program-programnya. Kerja nilai itu pasti harus ada di sini gitu. Dalam konteks branding, branding itu kan koleksi persepsi atas sebuah brand. Apa yang orang pikirkan atas kita gitu. Nah kita biasanya kemudian terjebak bahwa, oh orang itu melihat kita seperti ini. Bahwa maka kita harus bikin nilai, 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 nilai terus gitu. Tapi atas produksi nilai itu, hasilnya adalah kita terlalu bicara banyak tentang nilai, tapi kita enggak mendengarkan banyak tentang orang yang sebenarnya orang itu butuhnya apa dari kita gitu. Bicara banyak tapi enggak mendengarkan, bicara terus enggak mendengarkan, bicara terus tentang nilai, produksi nilai lagi, tapi tidak pernah mendengarkan konsumen itu maunya apa. Ini banyaklah terjadi di sekitaran kita. Branding, produksi nilai, terus kemudian memilih market yang tepat. Terus yang ketiga, memilih touch point yang paling tepat untuk market yang tepat. Dikoreksi ya mas. Terus yang ketiga, kita memilih media apa untuk mengisi touch point itu gitu. Nah experience brand, design experience, experience design itu adalah bagaimana kemudian kita mengelola media supaya ini jadi alat untuk memberikan pengalaman-pengalaman yang baik. Yang saya pengen ajak di ujung forum ini adalah, sudahlah, kita tuh terbiasa bikin nilai, teman-teman semuanya gitu, bahkan semua yang di sini gitu. Saya tidak mau tidak mau mengkoreksi apapun yang sudah dibuat oleh teman-teman semuanya tuh. Ngayok, JS, JGF, F, KY, MES, Kompas, Dagadu, Kominfo, ONX, Liberage, Raffi, Baraswara, Soloensis, Yes No Wave, segala macam, CXZ. Semua QZR, semua nilai sudah diproduksi, semua hal sudah dilakukan sebagaimana mestinya. Ini saatnya kemudian kita mendengarkan lebih banyak dari apa sih insight publik, apa sih insight-nya konsumen kita. Nah, di ujung ini sebenarnya, ini Liberty sebenarnya sedang merancang untuk bahwa di 2020 kita akan melakukan hal-hal yang sebangun dan sejalan dengan prinsip yang kita temukan di awal. Nah kebetulan ada satu unit di tempat kami dari Lip Store. Di Lip Store itu ada satu produk namanya Everyday TV, kebetulan ini produk saya. Yang kemudian sudah mempraktekkan bagaimana kemudian kita mendengarkan publik dan kemudian meresponnya dengan hal yang real gitu. Syahdan, Everyday TV itu merek dagang cenderamata saya. Step-nya gitu-gitu aja sebenarnya. Quote-quote, motivasional, apa mas? Ayat-ayat gitu-gitu. Tapi apakah nilainya akan selesai di situ? Ketika saya tidak mendengarkan, itu sudah selesai gitu ya. Karena toh ya sudah, aku bikin karya aja, terus kemudian disablon, terus kemudian dijual. Laku nggak laku, terserah gitu. Tapi ketika saya mulai mendengarkan, ada beberapa hal yang kemudian muncul gitu. Hal-hal yang simpel. Pertama, mas, saya ukuran badannya itu 5XL. XXXXL. Kok gak nambahin, mo? Satu. Terus kemudian saya badannya kecil banget. saya enggak, kalian enggak rilis produk itu gitu. Itu satu. Terus kedua, mas saya pengen yang ini, tapi kehabisan. Terus yang ketiga, mas kalau yang itu habis, yang ini ada, enggak mau, saya enggak mau yang itu. Ada beberapa hal yang kemudian terungkap ketika saya mendengarkan insight dari konsumen. Tanpa harus pakai Google Analytics. Tanpa harus kemudian tracking data yang terlalu advance gitu ya. Hanya dengan menaruh telinga lebih di situ. Konsumen saya bilang apa sih tentang brand ini gitu. Dari insight-insight itu kemudian brandnya kemudian harus berubah. Oke, untuk memenuhi orang-orang yang punya badan yang lebih gimana sih caranya. Untuk orang-orang yang kemudian sebenarnya butuh artikel ini daripada butuh artikel lain. Dan banyak sekali cerita dari konsumen tentang itu. Nah, hari ini kemudian per tahun lalu, FRDSTV itu sebenarnya brand kecil yang belum terlalu kuat. Kita enggak punya tanggungan banyak. Tapi kita mengambil keputusan untuk pivoting investment. Dari yang tadinya kita biasa dengan udah produksi 500, kemudian dipublish sebaik-baiknya supaya ini terserap. Tapi ternyata enggak bisa. Yang kita lakukan kemudian kita twisting ke satu model bisnis yang baru bernama On Demand. Ya sudah, kalau misalnya mereka maunya kaos yang ini, ya kita bikinin yang ini. Ketika mereka maunya size yang gede, ya udah kita bikin yang gede. Kita nggak harus bikin stok, kita hanya bikin dengan konsep on demand. Apa yang kemudian konsumen mau, ya kita penuhi. Makanya kita bikin satu workshop kecil, namanya The Good and the Bad Print. Ada slide yang bisa diputar, teman-teman. Karena itu respon kami atas bagaimana konsumen perilakunya berubah. Ini sekali lagi sebenarnya ini kebetulan ini di akhir acara, tapi ini bukan puncak acaranya. Saya pengen cerita tentang apa sih ceritanya brand clothing, permasalahan brand clothing. Satu, brand clothing itu model bisnisnya selalu otodok seperti ini. Ketika mau cari duit banyak, artinya duit banyak itu berarti bisnis mau sustain. Ya kamu harus produksi banyak dan jualan banyak. Tapi resiko dari produksi banyak adalah kamu akan punya sisa stok, dead stock. Kamu akan berusaha banget untuk gimana cara jualan dead stock ini. Gitu. Itu satu. Terus kedua, ada banyak konsumen yang permintaannya tidak terpenuhi. Makanya kemudian kita bikin konsep, okay, kalau misalnya begitu, kenapa enggak kita bikin produk sendiri sih? Mintanya konsumen apa kita bikin aja gitu. Namanya The Good and the Bad Print, lokasinya di sini. Yang ada di dalam sini sebenarnya kayak workshop produksian aparel clothing biasa. Cuman ada alat sablon, ada orang-orang yang bekerja di situ, bikin film, ada kaos, terus kemudian mereka produksian, biasa aja gitu. Tapi kenapa ini jadi penting buat kami? Karena ini sebenarnya jawaban untuk situasi bisnis kami bahwa kita mau produksi banyak aja. Produksi sebanyak apapun, sebenarnya risikonya gede banget. Karena ujungnya adalah desktopnya banyak. Terjadi enggak di Dagadu, Mas Arief? Biasanya desktopnya diapain? Dijual lagi ya? Dengan touch point yang lain gitu ya. Kita berusaha banget untuk kemudian, biar caranya supaya bisnis ini tidak harus mengandalkan desktop. Ada satu model bisnis yang lain namanya pre-order. Pre-order orang pesan, terus kemudian diproses, dikumpulin duitnya. Terus kemudian diproses sampai jadi produk terus dikirim. Tapi itu terlalu lama. Nah, bisnis on demand itu sebenarnya sesimpel ini. FRDSTV akan setiap sesi itu cuma akan rilis desain. Desainnya, okay, sesi ini kita punya 10 desain. Terus kemudian kamu mau yang mana desainnya? Aku mau desain ini di print di kaos ukuran S. Ya sudah, itu yang dibikin. Dan itu diproses selama 2 hari gitu. Jadi hari pertama order, hari kedua di print, hari ketiga udah delivery. Udah gitu, itu kayak express per order. Selesai, itu menyelesaikan semua hal gitu. Bahwa akhirnya kita tidak harus menginvestasikan sejumlah banyak uang untuk membuat produk yang belum tentu terbeli dan terserap oleh pasar. Lanjut, slide berikutnya. Oh, scroll manual. Biasanya nggak HP, makanya nek cah sing duwe HP biasanya lu enak. Oh, lebih murah. Nek Bernard ya, Nek Bernard. Lah apa Bernard? Ya Bernard baik. Yang pertama itu isu tentang enggak efektif, bisnis itu enggak efektif banget. Yang kedua adalah isu tentang industri besarnya, bahwa ya banyak lah, banyak yang cerita tentang bisnis clothing itu bisnis yang sebenarnya menarik, tapi sebenarnya menyumbang keburukan yang juga enggak cukup signifikan gitu ya. Vice dan beberapa juga ada angkat bahwa salah satu ekses yang paling real dari bisnis clothing adalah sisa produksi yang jadi limbah. Benang, bukan. Salah satunya itu gitu. Contohnya, kalau misalnya kita lihat bisnis clothing di Jogja gitu. Mereka bikin clothingan beratus-ratus brand, mereka bikin gerai, beratus-ratus gerai. Ujungnya adalah di akhir tahun, di tengah tahun pasti ada expo yang jualan baju mereka yang tidak laku di store mereka dengan cara udah di diskon aja. Diskon wae diundang ke seringai, diundang ke para suara, asik. Diundang ke festivalis, asik. Ujungnya adalah bagaimana caranya untuk membuang stok, dead stock ya. Jadi ini sebenarnya isu yang besar karena setiap perusahaan clothing yang dengan model bisnis yang begitu, itu ujungnya adalah kita pasti punya limbah yang tidak bisa diapa-apain. Ujungnya adalah ya jadi sampah. Nah kita sadar bahwa FRD itu bagian dari itu gitu, bahwa walaupun skalanya masih kecil, tapi setiap kalau dengan pola yang sederhana itu, pola yang biasanya kita setiap sesi misalnya bikin 500 pieces kaos yang terserap berapa sebanyak sih? Biasanya sold out, sombong sidik. Tapi kalau pas lagi ada produk yang terserap, ya akhirnya jadi sampah. Itu jadi isu yang besar juga. Nah kami pengen merespon itu dengan cara seperti apa sih? Itu isu kedua yang kemudian muncul. Next. Caranya ada tiga. Yang pertama adalah mengurangi jumlah produk baru. Caranya gimana? Oh, ini gak mungkin sebenarnya. Untuk sebuah brand clothing sebenarnya mengurangi produksi produk baru itu gak mungkin. Karena kredonya semakin banyak kamu produksi, semakin banyak duit yang kamu dapat. Caranya gimana? Yang kita lakukan adalah kita hanya membuat produk yang diinginkan oleh konsumen. Jadi kita gak akan bikin stok. Kita hanya bikin yang orang mau. Kita hanya akan publish design. Desain itu tidak ada residunya. Tidak ada limbahnya. Ya limbahnya ada ya. Tapi enggak signifikan tuh. Limbahnya, limbah desainernya buang sama sembarangan gitu. Tapi desain sendiri itu tidak ada limbahnya. Jadi kita hanya akan publish design. Terus orang mau, aku mau ambil desain ini dan aku mau beli desain ini. Hanya desain yang mereka pilih yang kemudian akan diproduksi. Jadi kita kan enggak akan bikin produk stok. Yang pertama, itu adalah cara pertama paling enggak itu cara kami untuk mengurangi produk baru. Lanjut, atas, naik. Yang kedua, kita pengen menggunakan produk-produk bekas pakai. Kita berkomitmen untuk menggunakan produk-produk bekas pakai untuk jadi produknya FRD. Artinya yang kita lakukan adalah, opsi pertama yang dilakukan adalah kalau misalnya kamu beli desain FRD, yang pertama direkomendasikan adalah kamu cetak di kaosmu sendiri. Terus yang kedua, kalau misalnya itu mereka mau, kita akan rekomendasi untuk tawaran keduanya adalah kamu cetak di kaos layak pakai yang sudah kami sediakan. Bisa dibalik, bisa ditabrakin di image yang sudah ada, atau bisa apapun. Terus yang ketiga, kita baru akan rekomendasikan untuk big memakai produk yang baru. Kita bisa pakai gildan, kita bisa pakai produk baru yang kemudian kita bikin sendiri, atau kita bisa pakai produk lain dari merek lain gitu. Tapi kita sedang berusaha untuk kemudian bekerjasama dengan beberapa brand yang punya konsep ramah lingkungan juga. Ada satu cerita sedikit tentang, ada satu brand dari Bandung, namanya Belfast. Belfast itu produk kaos dan beberapa aparel yang polosan. Mereka dimulai dari kegelisahan orang-orang vendor garment yang lihat bahwa ada sisa produksi di pabrik mereka. Mereka dapat order nih, 3.000 jaket. Mereka beli kain, ada sisa 2 meter nih. Terus mereka dapat order kaos, 3.000 kaos, terus kemudian mereka ada sisa 1 meter persegi. dari kain yang mereka beli. Kain-kain sisa itu kemudian di seluruh garment rumah produksi yang garment di Bandung itu dikoleksi untuk dibuat produk polosan baru bernama Belfast. Nah, kita sedang akan bekerja sama dengan Belfast. Jadi rekomendasinya gitu, orang beli desainnya Everest FVY yang tanpa residu, tidak ada destock, terus kemudian mereka akan dikasih pilihan. Kamu mau cetak di kaosmu sendiri, yang sekarang ada senyawa misalnya, bawa senyawa, terus mas disablon di atasnya kaos senyawa, boleh. Atau dibalik, di bagian kosongnya boleh. Atau depannya senyawa, di belakangnya Verde, boleh. Karena yang mereka beli bukan kaos ya, karena kami pengen mengurangi produksi kaos baru. Kita pengen pakai produk-produk yang udah ada aja gitu. Terus yang kedua, kita merekomendasikan untuk mereka memakai kaos bekas pakai yang sudah ada di sini, sudah kita sediakan. Terus yang ketiga, kalau misalnya pun ternyata mereka mau, aku gak mau mas, pakai produk bekas gitu, ya sudah, pakai produk baru. Dengan konsekuensi, harganya pasti jauh lebih mahal. Terus yang ketiga, sorry sebelumnya, yang ini. Nah, kita akan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, yang kita bisa lakukan sekarang. Salah satu temuan yang kita pantau sejak kita berbisnis adalah kalau misalnya produk jadi, kaos jadi itu hal kecil banget. Produk jadi yang pertama, produk jadi dilipat masuk plastik, dikemas dalam plastik. Terus kedua, oleh toko kami, store, lip store, itu di-pack di plastik yang lain. Terus kemudian setelah ini sudah di-pack, kemudian dibawa ke CNT atau ke kantor pos, atau ke mana lagi ya, jasa pengiriman, di sana dikirim lagi, berarti ada 3 kali pengepakan dengan plastik. Dan itu gak masuk akal lagi gitu. Nah, kita coba mereduksinya dengan cara, gimana kalau kita bikin satu packaging yang sudah menyelesaikan itu semuanya. Kita akan pakai, di awal ini kita akan pakai satu packaging yang kita upcycle dari MMT vinyl, yang biasa ada jadi banner atau baliho. Terus kemudian itu kaos tanpa diplastiki sudah masuk langsung situ. Terus kemudian dibawa ke jasa pengiriman dan mereka tinggal kasih label alamat kirim dan siapa mengirimnya, sudah selesai. Nah, ini sebenarnya usaha-usaha kami untuk kemudian berkontribusi di hal-hal yang bernama eco sustainability gitu. Bahwa ini hal baru dan Verdi kan baru aja ngomongin ini. Toh ini juga baru dimulai, kami ingin berkontribusi dalam ini. Yang ketiga, nah ini satu program baru yang kemudian sebenarnya jadi akar masalah dari kenapa on demand itu muncul dan kenapa kemudian the good and the bad print itu muncul. Saya melihat ada ketegangan dan ada masalah di teman-teman yang sebenarnya berkarya. Ngomongin seni rupa, ngomongin band, ngomongin apapun lah. Teman-teman sebenarnya sekarang mulai berpikir bahwa model bisnis yang paling real buat mereka adalah jualan merchandise. Seni rupa berharap jadi seniman, masuk galeri, laku, dibeli kolektor, itu keniscayaan. Berapa persen sih dari seniman, segitu banyak seniman yang kemudian bisa make jalur pikir model bisnis yang itu. Sementara generasi yang lebih sekarang, anak-anak muda yang menggambar, anak-anak muda yang muda bermusik, itu sebenarnya lebih berpikir bahwa model bisnis yang paling nyata salah satunya adalah merchandising. Tapi mereka melihat ada permasalahan di situ. Ketika aku mau bikin merchandise, satu, aku mau bikin yang gambar mana ya? Gambar ini atau gambar ini? Misalnya ada 2 gambar. Gambar ini atau gambar ini? Gambar ini sepertinya yang laku banyak. Gambar ini kayaknya enggak terlalu laku. Itu baru pertama. Mereka akan punya resiko untuk memilih desain yang salah. Kayaknya milih ini aja deh, ini yang pasti laku. Ketika dibuat, ternyata serapannya enggak bagus. Prediksi atas serapan market itu resikonya gede banget. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ketika sudah memilih gambar, aku mau produksi berapa banyak? Itu implikasinya adalah berapa banyak duit yang harus aku masukkan untuk bikin merchandise-ku ini. Misalnya nih, minimal berapa ya bikin produksian, bikin kaos di garment sekarang? 1 lusin, 2 lusin, 3 lusin lah, atau 2 lusin gitu. 2 lusin kali 50 ribu. 24, 1.200.000. Hanya untuk bikin 2 lusin t-shirt, sementara itu mereka berharap dapat bisnis yang menarik dari situ gitu. Ternyata itu gak terserap, jadi modalnya terlalu gede untuk teman-teman itu bikin merchandise, modalnya gede banget. Terus yang berikutnya, tentang bagaimana dengan produk-produk yang tidak terserap dengan pasar sekali lagi gitu. Mau diapain gitu. Makanya kemudian kita bikin proyek namanya Artis on Demand. Ini adalah usaha kami untuk kemudian, ini solusi buat teman-teman. Kalau misalnya kamu ingin jualan kaos misalnya, sesimpel itu. Enggak usah bikin kaos, bikin aja desain. Atau WhatsApp aja seperti Mas Inu kemarin itu. Saya ngobrol sama Mas Inu, kita ada konsep seperti ini, yuk bikin kaos. Tanpa harus berinvestasi apapun gitu. Kamu enggak harus bikin, enggak harus invest 1.200.000 terus kemudian jadi sampah. Udah kamu, ini aja Mas, kasih teks aja ke saya tak tulis, terus kemudian kita jadiin kaos, kita jadiin screen, terus disablon sesuai dengan permintaan konsumen. Nah ini yang akan kita lakukan di ke depan. Print on Demand, The Good and the Bad Print, itu akan punya proyek siapa saja bisa bikin merchandise dengan cara mereka apply satu atau dua atau terserah mereka mau bikin berapa desain, kemudian mereka sewa screen di workshop ini, sewa screennya itu sangat murah, misalnya cuma hitungannya 50.000 per bulan, terus mereka selama sebulan bisa promoting bahwa mereka jualan produk, siapapun yang order akan dilayani ada, tapi mereka hanya invest 50.000 rupiah, hanya untuk 50.000 rupiah untuk bikin satu desain produk, dan itu saya bayangkan siapapun bisa bikin itu gitu, semua band, semua desainer, bahkan siapapun yang nggak punya karya yang seperti visual atau ya zaman sekarang gitu, maksudnya quote pun bisa jadi karya gitu, bisa jadi ayat gitu ya. Nah ini yang kita mau coba jalankan. Sekali lagi bahwa ini bukan puncak acaranya, tapi ini adalah cara kami merespon bagaimana perilaku konsumen yang berubah, bagaimana mereka itu juga pengen terlibat dalam bisnis ini. Tidak hanya sebagai pembeli, mereka ingin berkontribusi. Caranya seperti apa ya? Nah kita respon dengan workshop yang bernama The Good and the Bad Print. Habis ini akan dibuka, Mas Paksi tadi mana ya? Aku pengen pulang ya? Yang bisa nyanyi siapa? Aku pengen penyanyi satu. Situ aja Mas Dep. Oh Mas Vindra nyanyi. Aku cinta. Cinta buatan. Nah, keberin utopnya munggah apa? Dengan ini workshopnya dibuka dan teman-teman bisa merasakan experience yang ada di dalamnya.
Siap-siap naik ya Mas ya. Itu tapi pembuka ya lagunya. Aku cinta, engkau cinta, semua cinta. Buatan Indonesia.
Wih. Kebulnya mana kebul? Kebul.
Terima kasih, matur nuwun, selamat, happy-happy teman-teman. Teman-teman yang tadi dapat goodie bag berupa amplop kecil itu dari MMT bekas. Di dalamnya ada kaos bekas yang, iya, amplopnya bekas dari MMT. Dalamnya ada kaos bekas yang dicetak dengan artworksnya Everest TV. Dan kami berkomitmen untuk akan melakukan itu setelah ini terus menerus. Jadi kita hanya akan jualan dengan produk-produk bekas. Dan teman-teman bisa merasakan apa usahanya, bisa ikutan gesut. Udah ada screennya Mas Inu belum ya? Dengan ini juga kita di link dengan Mas Inu, ada satu produk bersama Mas Inu ya. Mas Inu ada produknya. Terus ada satu produk lagi bersama Mas Jono Terbakar. Mas Onik gak bisa bikin desain cepet, karena dia desainnya geometris banget, harus pikir segala macam, jadi gak selesai, tapi mungkin akan lanjut. Dan saya pikir mungkin teman-teman bisa menggunakan ini dan memanfaatkan ini sampai sejauh kita bisa. Terima kasih, matur nuwun. Oh ya. Oh gitu ya. Ini goodie bag lain buat. Satu buat Mas Inu, satu buat Mas Hari, satu buat pemerintah. Satu buat. Siap, abis ini masih akan ada pertunjukan musik dari Mas Amboro dan Jono Terbakar dan Mas Danto. Dan oh belum ya, belum. Matur nuwun.
Monggo, monggo. Silakan masuk, silakan masuk, silakan, silakan, silakan. Respect, that's where the trust stops.